galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galabnimo Khamiisa, taariikhduna ay tahay 4 bisha Februari sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo waliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid efemyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee shirka magaalada Dhuusamareeb uga socda madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu daray maamulka gobolka Banaadir oo maalintii labaad maraya.
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male, waayo haddaan heshiis dhicin waxa dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka wadada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas, heshiiskaasna hadda waa muuqdaa.
Waxaa kale aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Jo Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada Mareykanka.
In madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn meel jaan iyo carib ay dhigeen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo akhriso Sahre Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in maanta Khamiisa uu ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee uu xukuumaddiisu ku wajahaysa wadamada caalamka. khudbadda maanta la filayo in Mr. Biden uu ka jeediyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ee magaalada Washington ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xiriirka Mareykanka ee dowladdiisu ay ku wajahayso wadamada ay ka mid yihiin China, Iran iyo Ruushka, inkastoo aan la sheegin qodobada uu ka hadli doono. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa warbaahinta u sheegay inaanu jirin isbeddel weyn oo ku soo kordhaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna hore u sheegay in xidhiirka Mareykanka uu la leeyahay China uu yahay mid aad u muhiima. khudbaddan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu si weyn ugu faahfaahiyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in xidhiirka Mareykanka iyo China uu ka duwanaado sidii uu ahaa sannadihii lasoo dhaafay. hay-adaha qaramada midoobay ee caruurta qaabilsan ayaa sheegay in tirada falalka arxan-darrada ah iyo dhibaatooyinka loo geysto caruurta dalka koonfurta Suudaan uu hoos u dhac ku yimid tan iyo markii sanadkii 2018 la kala saxeixday heshiiskii nabadaynta, balse weli waxaa sii socda qulqulatooyinka qowmiyadaha iyo qabiilada ku salaysan ee dalkaasi ka jira. warbixintan ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in tirada caruurta dhibaatooyinka loo geystay intii u dhexaysay bishii July ee sanadkii 2018 ilaa bishii June ee sanadkii tegay ee 2020 ay tiradoodu gaadhaysay 618 caruur ah oo ka yar da'da qaangaarka, tiradaasi oo aad uga yar marka la barbardhigo intii awal hore dhibaatooyinku soo gaadhi jireen oo mararka qaar gaadhaysay ku dhowaad 10,000 oo caruur ah in waxyeelo loo geysto, qaarkoodna qudha laga jaro sanadkiiba. xadgudubyada caruurta waddankaasi loo geysto ayaa lagu sheegay inay iskugu jiraan dil, kufsi, jirdil iyo in si arxandarro ah loola dhaqmo amaba shaqooyin culus loo diro iyadoo aanay meesha ka maqnayn in askarta lagu daro. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in qiyaastii 2,000 oo caruura laga soo daayay qaar ka mida xeryaha ciidamadu ay ku sugan yihiin. kumanaan qof oo qaxooti reer Eritrea oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka Itoobiya ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi Itoobiya tan iyo markii bishii Noofambar uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyey dowladda waddanka Itoobiya iyo gobolka Tigray ee dalkaasi. ku dhawaad 100,000 oo qof oo qaxooti Eritrean oo ku jiray 4 xiro qaxooti oo gobolka Tigray ka dhisan ayaa walaac xurlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha Ethiopia. Dadkan qaxootiga oo haatan ku nool goobo si ku meel gaar ah loo dajiyay ayaan ilmada xajisan kareynin marka ay ka waramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin. Sida warbixinta lagu sheegay, hay'adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi. Waxa kale oo ay xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara beeniyeen in ciidamada Eritrean oo dagaalka u dhexeeya dhinacyada Ethiopia qayb ka ahaa la soo qabtay.
Aadi aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ku horeynay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug, waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu diray maamulka gobolka Banaadir. Shirkan oo galay maalintii labaad ayaa ila ku dhadhawaay V O A u sheegeen in guulo laga gaaray qodobadii ay dhinacyadu sida weyn isugu hayeen, gaar ahaan arrinta gobolka Gedo, soo xulidda xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee gobollada waqooyi, iyo wax ka beddelka xubnaha guddida doorashada ee ay dowladda Soomaaliya soo xushay. Dhinacyada ayaa ku hawlan sidii loo guraanadi lahaa qodobada qaar, islamarkaana loo soo saari lahaa heshiis dhammaystiran.
Shirkan ayaa kusoo beegmaya iyada oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin mudaxileedka madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale horey u dhammaaday waqtiga baarlamaanka Soomaaliya, haddaba heshiis ay gaaraan madaxda muxuu ka bedeli karaa xaaladii cakirnayd ee siyaasadda Soomaaliya? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan waxa uu hor dhigay Profesor Afyare Cabdicilmi oo ah bare culunta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Qatar, ahna qoraa ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Colaad, horta cakirnaanta waxaaba sabab u ahaa heshiis la-aan. Haddii heshiis dhaco, dabcan cakirnaarta waa laga baxayaa, waxaa la aadayaa isbeddel iyo doorasho, iyo haddii laga hadli lahaa markaas xildhibaano iyo institutiono dala ayaa laga hadlayaa. Cakirnaanta waxaa asal u ahaa inaan muwaafaqo doorasho lagu aadaa jirin. Hadda taa haddii meesha ay ka baxdo, wax kaloo hadda la isku hayo male. Inta kale waa la iska waafaqsan yahay, waa un doorasho in la aado. Marka waana waxaan u malaynayaa waa wax fiican iska soo daahdo, wax aad u sahlan oo aan ahayn inay waqtigan qaataanay ahayd runtii.
Laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxay qabaan in cadaadis ka yimid beesha caalamka iyo waqtigii dowladdu sii dhammaanayo culaysyada faraha badan oo madaxdan ku qasbay inay dhuusamareeb isugu tagaan, laakiin fikir iyaga iyo tanaasul siyaasadeed oo ka yimid aanu ahayn.
Waa run arrintaasi, ma aha yacni aragti ma ahane, waa xaqaaiq. Markii hore September 17 heshiiskii la galayana international community-ga khasabtay, haddana heshiiskan international community-ga ayaa khasabtay. Weliba dee markaan dambe madaxweynaha si cad ula hadashay oo tiri haddaadan adigu samaynin waxaa samaynaya hay-adaha qaramada midoobaa la wareegaya mas-uuliyadda. Marka waa ayaan daro dowladdu inay ilaa heerkaas ay iyaduna isbahdisho ummadda guud ahaan ay matashana ay bahdisho, runtii waa iska ayaan daro. Laakiin calaa kulli xaal yacni wixii dhacay waa dhaceen. Hadda meesha la joogo oo ah in maaragtay laga qaaday caqabadihii oo la leeyahay markaan waa la heshiiyey oo waxaana hadda markaad fiiri saddexda qodob oo la isku hayo, common sense-ga caqliga caadiga ah ayaa ka garnaqaya. Ma aha xataa uma baahna xaakim sharci yaqaana iyo waxa uma baahna qofka hadduu garnaqsado wuu arki karaa. Marka waa iska ayaan daray ahay dowladdu runtii, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu meel aan sax ahayn ayay waqti badan iyo political maxaanku iraahdaa ra-iisumaalkoodii siyaasiga ahaa waxay ku dileen meel aan mudnayn ayay ku dileen.
Waa gartay hadda bishan maalmo unbaa uga harsan madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaanayo ama muddo xileedka meesha uu ku fadhiyo, baarlamaankii waqtidiisii hore u dhammaadeen. Maxaa xiga shirkan oo loo dhaqaaqayaa siyaasadaha?
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male. Waayo haddaan heshiis dhicin, wax dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka wadada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas. Heshiiskaasna hadda waa muuqdaa, waana maaragtay waa dhadhow yahay. Haddii caawa ay kasoo baxdo communique oo lagu heshiiyo oo waxa dhan ay la gebagabeeyo, xataa hadday dhowr bilood oo zaa'id raado wax dhibo ma laha, waayo hawl socota ayaa waxaa u baahanaysa technical extension waxaan la dhahayo. Technical extension hadda cid diidan maba jirtaba. Waxaa keliya oo la diidanaa baqdina laga qabay in la yiraahdo maaragtay heshiis siyaasadeedna ma hayno, waana kordhisanaynaa.
kaasi waxa uu ahaa Professor Afyareh Cabdi Cilmi oo ah bare culunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar, ahna qoraa ka faallooda arrimaha Soomaaliya oo u warramayay Maxamed Calaad Xasan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii shalay saxeexay wareegtooyin madaxweyne oo isdaba jooga oo ku saabsana sidii loo midayn lahaa caruurta soo galootiga ah iyo weliba waalidiintooda, gaar ahaana dadka ka soo galaya Mareykanka bartamaha Mareykanka. Wareegtooyinkan ayaa dib u eegaya siyaasadihii Trump ee socdaalka. Wariyaha V O A ee aqalka cada Batsi Wida Kiswara ayaa sheekadina noo haysa, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
xadka uu Mareykanku la wadaago Mexico waxaa ku xayiran kumanaan qoys oo muhaajiriin ah oo sugaya halka uu mustaqbalkoodu ku dambayn doono, sida ay faahfaahinayso Norma Bimentel oo ka hawlgasha mid ka mid ah hay-adaha samafalka ee Katoliga ah ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka.
muddo aad u dheer ayay sugayeen muddadaas oo sanad kor u dhaaftay, waxaana caqabad ku ahaa sharcigii socdaalka ee markaas jiray.
sharcigan oo ansixiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa saameeyey in ka badan 60,000 oo qof oo magangelya doon ahaa, kuwaasi oo ka yimid dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Latin America. sharcigan ayaa dhigayey in dadkaasi lagu celiyo Mexico inta ay maxkamadaha Mareykanku hoos u eegayaan ama ka fiirsanayaan dacwadaha magangelya doonka ah ee ay soo gudbiyeen. laakiin salaasadii shalay ayuu madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waxa uu saxeexay amar madaxweyne oo sharcigaasi hore dib u eegis ku sameynaya, gaar ahaan caruurta yaryar ee waalidkooda laga reebay.
waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u tirtiri lahayn ceebtii iyo sumcad xumadii uu maamulkii hore sababtu ahaa, kaas oo caruurta yaryar qasab uga reebay waalidkood iyadoo aabihii iyo hooyadii lagu reebay xadka.
ugu yaraan 5,500 oo caruur ah ayaa maamulkii madaxweyne Trump uu ka reebay waalidkii dhalay, 600 oo ka mid ah ayaa weli sugaya in ay waalidkooda dib ula midoobaan. qaar ka mid ah dadka falanqeeya arrimaha socdaalka ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne Biden soo dhoweeyey, sida ay sharaxayso Sarah Pierce oo ka tirsan macadka siyaasadda socdaalka.
But it is important to note that it is more messaging than action. It's going to start a series of actions which in the
waxa muhiima in la xuso ayaa ah in arrintani ay tahay mid fariimo badan diraysa, taasoo macnaheedu yahay inay tallaabooyin kale xigi doonaan, kuwaas oo ugu dambeynta isbeddel muuqda ku samayn kara siyaasadda la xiriirta arrimaha socdaalka iyo soo galootiga ee gudaha iyo dibadda Mareykanka. laakiin waqti ayaa qaadan doonta arintani
for immigrants both within and outside of the United States, but it's going to take significant amount of time.
marka lagu daro amaradii madaxweyne ee uu Biden uu saxeexay maalintii ugu horeysay ee uu xilka la wareegay, waxa uu Kongareska u gudbiyay haddana mashruuc xeer kaasi oo u fududeynaya 12 million oo ka mid a dadka aan sharciga haysan in ay helaan dhalashada Mareykanka. arintan oo muxaafadku ay dhaleeceeyeen sida uu faahfaahinayo Noah Weinrich oo ka tirsan ururka Heritage Group.
We think this is frankly a step towards open borders and will increase the incentive for further illegal.
run ahaantii waxaan u aragnaa dabin lagu qorsheynayo in la dhaqangeliyo siyaasadda irdaha u fureysa xadka Mareykanka, taasu uu keenaysa inay kororto tirada dadka sharci darrada ku soo gelaya Mareykanka, taasu aad uga duwan siyaasaddii hore u jirtay.
And unlike past comprehensive immigration plans, there's really no component of border security.
Derbigii laga dhisay xadka Mareykanka iyo Mexico ee uu bilaabay madaxweyne Trump, ayuu madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden waxa uu amar ku bixiyay in la hakiyo 2 bilood ilaa iyo inta laga tashanayo waxa laga yeeli doono mustaqbalka.
taasi dhegeystayaal waxay ahayd warbixintii wariyaha V O A ee aqalka cada Batsi Wida Kiswara ay diyaarisay, waxaana inoo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga V O A da oo toddobaadkan ku saabsan
qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayaan bulshada Mareykanka. Sahre Ciidla Nuur ayaa soo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysa.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii labada toddobaad ahayd ee uu xilka hayay. Samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhiggaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden. Halku dhiggaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale, caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka Mareykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada 4 sannadood ah ee loo doortay inuu xilka hayo. 20-kii bishii January ayay ahayd markii la dhaariyey madaxweyne Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Laga soo bilaabo maalintaasina waxaa iska soo dabadhacayay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka beddelaya siyaasado iyo qorshayaal uu buddigay madaxweynihii kursiga uga horreeyey Donald Trump. Sidoo kalena madaxweyne Biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin, islamarkaana taabanaya arrimaha bulshada Mareykanka. Cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka Indiana ee dalkan Mareykanka, islamarkaana falanqeeya wararka gudaha Mareykanka, ayaa ka waramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu.
Sahra, waa maasan tahay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden oo hadda xilka hayo muddo 2 toddobaad ah, waxa uu saxeexay ku dhawaad 4-5 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaadadii uu saxeexay. Madaxweyne Joe Biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee Mareykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka Mareykanka. Qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka Mareykankana uu ku caawiyo, dhaqaalaha dalka Mareykankana uu ku caawiyo.
Waan garta cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka bedelka ugu ballaaran ku sameynayaa sida muuqata. Maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto?
Madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay, gaar ahaan xadka Mareykanku uu la wadaago dalka Mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga Amerika ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee Donald J. Trumpna uu bilaabay derbi uu ka dhisayo xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico. Marka madaxweyne Joe Biden muhiimad gaar ah ayuu siinayaa arrimaha socdaalka ee waddanka, isagoo doonaya in uu beddelo sharciyo ku dhawaad 400 ah oo madaxweynihii ka horreeyay isbeddel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka Mareykanka. Madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka. Kan koobaad ayaa sahray waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen, laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn in ay meel jaan iyo carib ay dhigeen, inay wadamadoodi dib ugu laabteen iyo inay xabsiga ku jiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoobi lahaayeen.
Amarka la xiriira socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa u muuqda inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka Mareykanka iyo dadka fursado shaqo, waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka Mareykanka, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax oo ku sugan gobolka Minnesota.
Markaan eegno dhinaca immigrationka ama waddanka dadka soo galaya siday usoo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen, qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii Donald Trump soo saaray ahayd wadano ay muslim u badan yihiin wadanka Mareykanka inay soo geli karin ama lagu adkeeyo soo gelistooda, taa uu joojiyey. Laba, waxaa iyaduna jirta inuu amray si degdeg ah in loo joojiyo derbigan laga dhisayey Mexico iyo wadanka Mareykanka u dhexeeya, oo uusina Donald Trump amray in la dhiso. Labadaa uu joojiyey si degdega. Qodobada kale markaan egno waxa runtii amarkani immigration ku saabsan uu fursad u siinayaa dad lagu qiyaasay ilaa 9 million oo wadanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad ka heli karaan ama sharci ka heli karaan wadanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah wadankan yimiday ama sharciga ama policyga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday wadanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green card-ka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladdii Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenship-ka ama dhalashada wadankan inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid ah arrintii ahayd in qofka wadankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxootiga wadanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaasi culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaabuu ka dulqaadayaa.
Soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka ayuu sharciga socdaalka ee Mareykanku aad uga soo horjeeda, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan wadamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isa soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo wadamadoodii si ay u shaqaystaan islamarkaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa uu arrintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhammaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion uu ku caawiyo wadamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay kasoo haajiraan wadankan Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysay inay wadamadooda kasoo haajiraan oo ay soo dhooftaan xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico, isla markaana nolol tan ay wadamadoodu ku haysteen ay dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, isla markaana haddii ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale sahray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in gudahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigration-ka ama socdaalka ee wadankan, isagoo xaqiijiyey in sidoo kale dadku marka ay dhalashada wadankan qaadanayaan uu isbeddel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii boqolka su-aalood oo qofka la weydiinayay marka uu dhalashada wadankan qaadanayo la kordhiyey oo 28 su-aalood lagu kordhiyey, iyo amaro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green card-ka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee wadankan uu ku sameeyo.
Waan gartay cilmiyow, waxaa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yar yihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay? Mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida wadamo badan oo caalamka ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xilka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka wadankan wada degan sida dadka latinoga ah, dadka native americanka oo asal ahaan wadankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayuu wuxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaasi u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta wadankan. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyey sidoo kale waxaa ka mid a sahray in uu doonayo uu hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da-da yar ku haysata wadankan Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in waalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay 6 sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhaxayso 6 sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. Lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qorayo, lama oga inuu yahay mid sii socon doona inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weligeed socon doonta sida ka jirta wadamada midowda Yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka oo lacagtaasi lagu caawiyo. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid ah xubnaha Kongareska ku jira ee kasoo horreeya ku jira xisbiga Republicanka.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga raysto isticmaalka shidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Haddii aan eegno dhinaca isbeddelka cimilada, qodobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadano, waxa uu ka dhigay arintaas arin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horreysay Mareykanka uu magacaabay ergey gaara oo xukuumadiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqeyn doona arrimaha isbedelada ka yimada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ninka la yidhaahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiska saxeexeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinkan ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii uu xilka hayay talada, uu amray in dowladda Mareykanku ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxaa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxa kaloo uu amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kulka hore madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxa kaloo uu amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, in ay isticmaalaan sidoo kale lasoo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayaana si loo xakameeyo. Arintaas oo iyaduna laftigeedu uu tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan ka soo baxayaan oo dhaqaalaha iyo maaragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dalka Mareykanka uu saameyn baaxad la ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Mareykanka ku suganina ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada la siiyo dadka shaqala'aantu ku dhacdana ay 10 jibaarantay, sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'aba ku salaysanay ay ka dhex jirto shacbiga Mareykanka. balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciilo Nuur oo nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka bandhigga v o a. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a.
dhegeystayaal, waxay noo soo socdo qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaabana barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa ay noo hayso Sahre Ciilo Nuur.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in maanta Khamiisa uu ka hadlo siyaasadda arrimaha dibadda ee uu xukuumaddiisu ku wajahayso wadamada caalamka. Khudbadda maanta la filayo in Mr. Biden uu ka jeediyo xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee State Department ee magaalada Washington ayaa la filayaa inuu kaga hadlo xiriirka Mareykanka ee dowladdiisu ay ku wajahayso wadamada ay ka mid yihiin China, Iran iyo Ruushka, inkastoo aan la sheegin qodobada uu ka hadli doono. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa warbaahinta u sheegay inaanu jirin isbeddel weyn oo ku soo kordhaya siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa isaguna hore u sheegay in xidhiirka Mareykanka uu la leeyahay China uu yahay mid aad u muhiima. Khudbaddan oo ah tii ugu horreysay ee madaxweyne Biden uu si weyn ugu faahfaahiyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka tan iyo intii uu xafiiska la wareegay ayaa ku soo beegmaysa xilli la filayo in xidhiirka Mareykanka iyo China uu ka duwanaado sidii uu ahaa sannadihii lasoo dhaafay. Kumanaan qof oo qaxooti reer Eritrea oo ku sugnaa xeryaha qaxootiga dalka Itoobiya ayaa mar kale ku barakacay gudaha dalkaasi Itoobiya tan iyo markii bishii Noofambar uu dalkaasi ka bilaabmay dagaalkii u dhexeeyey dowladda waddanka Itoobiya iyo gobolka Tigray ee dalkaasi. Ku dhowaad 100,000 oo qof oo qaxooti Eritreana oo ku jiray 4 xero qaxooti oo gobolka Tigray ka dhisan ayaa walaac xurlihii soo food saaray tan iyo markii ay dagaaladu ka qarxeen gudaha Itoobiya. Dadkan qaxoontiga oo haatan ku nool goobo si ku meel gaara loo dejiyey ayaan ilmada xajisan karaynin marka ay ka warramayaan duruufaha haatan ay ku sugan yihiin sida warbixinta lagu sheegay. Hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dadkaasi. Waxaa kale oo ay xukuumadaha Addis Ababa iyo Asmara beeniyeen in ciidamo Eritreana oo dagaalka u dhexeeya dhinacyada Itoobiya qayb ka ahaa la soo qabtay.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Baarlamaanka Hirshabeelle ayaa dhamaadkii bishii December muddada xilhaynta baarlamaanka iyo madaxtooyada ka dhigay muddo 5 sano ah halka markii hore 4 sano ay ka ahayd. Hadaba muddada halka sano ay lagu kordhiyay yeydana ugu jirta shacabka mise baarlamaanka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah Ugaas Maxamed Wali Ugaas Xuseen oo ka mid ah doobabka dhaqanka ee wax ka dhisa maamulka Hirshabeelle iyo Cabdiqaadir Yuusuf Xasan oo isna ka mid ah wax garadka magaalada Baladweyne. Marka hore waxa jawaabta ku horeenaya Ugaas Maxamed Wali.
Su'aashaadii ahayd ku darsashada maamul goboleedka Hirshabeelle oo ku darsaday hal sano cod u qaaday waxay dan u tahay shacabka iyo dowladda labaduba way u tahay. Haddii aan ka jawaabana waxay ugu tahay dowladda dhexe ee federaalka ah waa 4 sano annaga oo 4 ahna mar walba waxaa isku soo aado xilliga doorashada waxaan ku mashquulnaa amba dib looga yimaadaa soo xulistii xildhibaanada qaranka iyo kuwii Hirshabeelle. Marka waxay noqonaysaa qofa adiga amba aadan markaas diyaar u aheyn inuu matalo maamulka Hirshabeelle ama inuu matalo midka dowladda federaalka inuu meesha ka soo baxo ayadoo keenaysa waqtiga ciriiri ah. Marka waxaan u ogolaanay inay 5 sano ay ka dhigtaan baarlamaanka Hirshabeelle si ay u kala weeciyaan labada doorasho oo maamul goboleed iyo midka dowladda federaalka.
Waa maasanta Ugaas Maxamuuli. Ayaa Cabdiqaadir?
Anu waxaan leeyahay marnaba shacabkan hadan ugu ma jirto, dadku waxa sameynayaan waxdan ugu ma jiraan. Maxaa yeelay maamul marka la dhisaa waxaa loo dhisaa in dowladnimo la hoos hergalo oo dowladnimo wax lagu helo iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo sharciga inuu shaqeeyo. Hadda marka waxa meel tagay oo siin birin Hirshabeelle inta meel taga koox inta meel isku laabto afar ama koox yara ayaa waxaa tilaaho madaxaan soo dooranay xildhibaanaan soo dhisnay kadibna ummadu dhex keento. Dadka shacabka ayagoo daalan darteed saas darteed ayagoo rafaad badan qabo darteedna ay maaratahay markii waxaas u dhacaan kadib la dhex keenaa kadibna dhibaato badan ka dhacdo. Mar haddii marka shacabkiina wax dan inoogu jirin ayaguna wax dan ugu ma jiraa ismooga ayadan dhibaato ku haysa. Marka waxaan leeyahay 5 sano meeshaas dad baarlamaanka ay ku darsadeen bataatanba wax dan ugu ma jiraan shacabkan magacan Hirshabeelle la yiraahdo wax dan ugu ma jiraan.
Amaasantahay Ugaas Maxamuuli sida maqlay Cabdiqaadir wuxuu leeyahay wax dan shacabka ugu ma jirto.
waa mahadsan yahay walaalkii Cabdiqaadir, qof walba siiba wax u arkaa. Laakiin sida muuqato Hir Shabeellena waa mid ka mid ah maamul goboleedyada waddanka ka jiro, waana kuwii ugu dambeeyey ee mar dhow la dhisay ee curdunka ah. Marka hadda haddii shan sano laga dhigay, waxaan leenahay shalay 4 sano, maadaama waxqabadkeedii iyo dadaalkeedii uu soo yaraaday. Hadda halka sano marka dheeri loo dhigo, waxaan jecelnahay in fatahaadii lagu celiyo, in dhismihii waddooyinkii la sameeyo, in amniga lagu dadaalo, in ay dhallinyaradii wax loo idmaday ay noqdaan dad u helo waqti ama jaanis inay wax qabtaan. Haddii laakiin dhinac la haysto oo la leeyahay cilmaankii qaranka, doorashadiisii adaa isku beegan, waxqabashadiisiina way yaraanaysaa, taladii iyo wuxuu meelka heli lahaayna ma suurtagelayso. Marka walaalkii Cabdiqaadir, waxaan leeyahay Hir Shabeelle bataatan ma jirto, waxba ma ahayoo lehen. Shalay madaxweyne asaa ka ahaa, asaa lasoo hoos jooga 4 sano, wuxuu qabtay waa la ogyahay. Maantana waxaan jecelnahay midka hadda loo dhiibay ee hadda taagan asigana inaan ka warsigno wuxuu qaban doono inaan taladeed adan aan aragno.
Horta ugaaska waxaan ka xumahay inuu yiraaho maanta markii labaadan Hir Shabeelle wax kasoo dhisa. Hir Shabeelle magal leeyahay Hir Shabeelle qofya laba meel keligooda maaha, laakiin Hir Shabeelle waa shacab. Maamul markii la dhisaana maamulku wuxuu ka yimaadaa shacabku ka yimaadaa. Wax hadda dowladan federaalismka liraa waxa soo dhiso odayaasha dhaqanka ugaasiyada dadka dadka matalo. Laakiin Hir Shabeelle hadda marka la dhisaayo ugaaska, aan isweydiinayaa soo dhisay tii hore iyo tanba, waxaa meel la galay 4 nin oo siyaasiina oo weliba siyaasiin fiican aan ahayn oo danley ah dalkaana aan weli aan wax ka qaban. Aan isweydiina xamar caasimada Soomaaliya iyo Jowhar 9 kilomitr isku jira, balkfeeri inta dhibaato jooro ka dhacday oo meeshaas rafaad ka dhacay. Hadda wax weyn haddana wax amni inaysan ka jirin oon waddooyinkii la mari karin 4 sano ninkii wax ku qaban waayeen. Soomaalidu waxay tiraa aan ordi waay waa soco wayna aan orodno aan soco wayna waan orodno. Haddaad maqashid xabo soo meeshaas xabo kama jiraan waa war 4 sano waxaad ku qaban waysay sanad ku qaban maysa. Waa midda labaad. Su-aasha kale saddexaad meesha taalla waxay tahay sharci maaha. Waxaan u iri maamul goboleedyada 4 dhinac naga jiro Soomaaliya, walaxaan ka jirnaa ku dhaqmaynaa haddaan idhaa qadkan ka baxnay waa kama jirto. Soomaaliland kasoo bilow geeska uga bixi, xitaa ta federaalka ku dar 5 sano meel la yiri dowlad goboleed 5 sano waaya la yiri ma jiro. Marka koowaad, markii la dhisaaya la dhihi lahaa hadii dan loo arkaa waxaa la dhihi lahaa waxaan sax yihiin 5 sano aan ka dhigana markaasa ummadda ku shiilado. Midda labaad oo meesha taalla waxay tahay hadda ayaga inta fadhiista yiri 5 sano ku darsan 5 sano haddaan hadda ka dhigato xilalkan waa la kala sugaa, shacabku waa kala sugaa, ninka berga ku fadhiya ninkala beri ka sugaa. Haddii wuxuu sharci yihiin, hadda sharciba maahan isku maraacsanin, ninka berga ku fadhiya ninkala beri ka sugaa. Hadda marka haddaad tiraa 5 aan uka dhigta beri aan umugaan imaado, 6 sano aan ka dhigta daa ilaa maxaa diida maasha waxa yaala wax ka muuqda sharci darro waa iyo waxaan xero isaga ooton kaliga iska haystaa waa iyo waxaan adduunka ka jiran waaye. Awalaa waxa meesha ka jiray iyadoo maamul goboleed Soomaaliyeed oo dadkiisii maqan yahay joogin oo xilalkiisii dad kaloon deegaanka deganayn la siiyey meesha koow ka dhacday waa maamul goboleedyood odayaashii dhaqanka matalaayo dhahaa war shuqul kuma lihin waxaan waa qaldiyin xalahan iska hayna weydiiye la yiri Soomaa dowladdii Soomaaliya ay u dhiiratay cagta geliday tiraa anaga dhisayno xero isugu geynayno dadkan qasayna haddana waa labo. Midda labaad
ugaasahay waa maqlaysaa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay maamul goboleedyada kale waa 4 sano 5 sano Hir Shabeelle gaar u tahay.
Taas horaan ugu soo jawaabnay, laakiin haddii la rabaa in la sii cadeeyo waxay noqonaysaa 5 sano waxaa looga dhigay maamulada kale kuma beegna doorashada federaalka inay isku waqti ay noqdaan. Anaga maadaama ay noqotay Hir Shabeelle iyo dowladda federaalka inay isku soo aadaan, marka waxaan nahay dowladda federaal oo iskeedu madax banaan oo dastuur leh oo nidaam leh inaan ka bedelano ama inaan 5 sano ka jarno ama inaan 5 sano ku darno. Marka waxaa noo muuqatay inaan sanad ku darsano, waana go-aansanay. Haddana waxaan jecelnahay 4 sano oo shalay walaalkeen Maxamed Cabdiwaare uu soo hayay meeshii uu keenay in maanta Cali Cabdulaahi Xuseen guud laabana inuu ka sii wado oo dhammaystiro oo wuxuu ku dhaliilan yahayna loo sheego, wuxuu ku ammaanan yahayna loo sheego. Dadka haddii la yidhaahdo maanta waxba lama qabanayo oo waxba ma soconayaan, ma waxyaan lagu soo degaayo mase malaa'igaan noo imaanayso, waa maya. Dadka hadda joogo waa walaal, waa ehel, waa laba gobol oo wax isku darsaday. Inta dhimana waxaan jecelnahay si nabad ah oo walaalnima oo sulax inay ku dhamaysato. Haddana way socotaa wixii oo dhiman waan sugaynaa insha allahu. Waxaa hadda sugaynaa aan u taaganahay haddii uu soo dhammaado shirka dhuso mareeb ka socdo, waxaa la magacaabi doonaa golaha wasiirada.
kadibna waxaa loo dhaqaaqayaa dhanka horumarinta oo developmentga aan jecelnaa inaan samayno hadduu la yirahdo
abqaadir
odayaashii dhaqa horta waasku aad aan ugu mahad celina horta
waxaan runteena ka sheegnaa fiican moogta hadda hir shabeelle labadii sano afar markii koowaad iyo marka labaad waxaa ka jiray maamul ma ahayn madaxna ma lahayn qaladkii la galay waxay lii alif ka qalloocdaa albaqar kama toosaaliin alif ka qalloocdaa albaqar kama toosaaliin qaladkii koob oo la galay waa waxaa ilaa hadda hir shabeelle la shaqaynaada ali guullaawana hadda inuuna shaqayn karin uuna ku shaqayn karin meeshaan hiiraan iyo jeer uuna ka shaqayn karin ugaasku waa ogyahay anagoo ogah inuu isku been sheegnana waxa ka fiican horta inuu isku sheegno war hir shabeelle waxa la yidhaha meeshaa kama jiraane yaanan been isku sheegin maamulkan daciifka ah oo beebeenta lagu soo dhiso iyagoo iskood isku soo magacaabay guryahooda ha kala aadaano haddii dadkan maamul iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo loo rabane haddii kadib inta laysku keeno maamul ha loo dhiso haddii kadib inta laysku keeno saatrabtin ha la yidhaho annaga waxaana la weydiiyey dowladda dowlad dhaqan waaye dowladdu waa dowladda heshiisina sidii naloogu sheegay dastuurka soomaaliya waxa ku qoran oo dhan waa la wada baalmaray xaqiiqa markaa laga hadlo sida anigu aan ognahay dowladdan sideeda bannaanba waa dowlad shacab hadda dowladda hadiid nagu qabsata awood nagu qabsata maahan dowladda doorashay ku timid a la yidhi afar qofooda inta meel la geeya qol lagu xirtaa waxaa la yidhi adikaa ummadii oo dhan matalo siyaasi xitaa saxa maa oday dhaqameed saxa maa war qaladka la galay kamid tahe ugaaska iyo dadka lamid aho dhaqanka ho ka qayb galay qaladkay galaan ha ka toobad keenaan la ilaahay naga cafa yiraahno dembiyaan galay
ugaas mudaxileedka mar haddii laga dhigay shan sano oo hirshabeelle jiritaankeeda golayaasheeda maxaa la isdhigi karaa dhinaca horumarka way ka qaban kartaa
waxaan jecelnahay insha allah haddii ilaah yidhaahdo inaan ka helno wax horumarin ah iyo dhinac walba oo dhismaha caafimaadka waxbarashada taasina waa lagu qasban yahay oo tusaale waxaa ku eh hadda waxaa ugu dambeysay maamul goboleedyada waxaa loo qabtay tartankii gobolada oo sportiga hirshabeelle way ka qayb gashay haddana wix walba uu socdo amba dhaqaaq ah oo maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada soomaaliya ka jira ay u hana qaado amba ay qabato hirshabeellena way helaysaa wayna qabanay siyaasiyiinta waddanka ka jira oo hirshabeellena kulli way wada raalli ay ka yihiin wayna ictiraafsan yihiin odayaashii dhaqanka oo maanta wax ka soo dhisay oo gobolka hiiraan ka mid ahana waan isla joognay wax ka maqnaa oo maanta magac leh ama shaksi laga magacaabi karo ugaaskaa ka jiray oo qof lagaba been sheego ugaaska ma joogin laakiin inta kale oo nabadoon samadoon siyaasi oo ka tirsan gobolka hiiraan ka soo jeedaan way wada joogin haddana waxaan jecelnaa walaalkan intuu waa culay dhahay oo dhihi lahaa waa nabadee inuu yidhaahdo hirshabeelle afar sano haddaba waa loo soo ducaynaya loo soo safraaye haddana socodbaradkeedu way istaagtay inta dhiman intay ka istaagayso cabdiqaadir waxaan ka codsanayaa inuu garab istaago dowladdiisa uu taageero wixii ka maqanna uu si nabad ah ku raadsado uusan dhihin hirshabeelle ma aqaani ama ma jirto
ugu dambeen cabdiqaadir
anu waxaan leeyahay ugaaska horta waxaan leeyahay horaan u sheego waxaan ugaaskii dadka la jooga oo barnaamijkaas ka qayb galay inuuna cafa yidhahan horaan u iritaas laakiin waxaan mar labaad ku celina da qof magac leh oo hiiraan kasoo horta hirshabeelle haddaad maqasho waa hiiraan iyo eber waa xaqiiqa markaan ka hadalno hiiraan iyo degmo jowhar la yidhaha waa degmada jowhar la yidhaha iyo hiiraan gobolkii hiiraan ma degmadii jowhara wixii oo dhan laysugu dara ma degmadii jowhara leh hiiraan xaq mala miya jowhara xaq la miya ugaasku wuxuu yihi hadda hiiraan jowhar aan doorashada uga qayb galo wuri dadkii ree hiiraan oo gobolkaas weyn joogo tarada badan aho ummadaas tiraha soo faraha qabto gobolkaas degan in la xaqiraa waa dulmita ugu weyn waxaana dhici doonta maanta maalin manhayn ma dhisno waxaa la xaqiray qofku hadduu dad taagan oo odayaashoodii dhaqanka joogaanoo ugaasyadoodi jooga hadda afkiisa wa ku qaraya ugaaskag inla jooga ugaaska reegra in la jooga mar hadduu ugaasku maqanya maxaa meeshaas jooga waa baaba eh xaqiiqan ka hadalna ha ugaaska maqnaysiiye su-aashaas ma la isweydiiyey dowladdaaba dowlad dhaqanaysa dowlad ugaas soo dhisaayo dowlad dhaqan soo dhisaaye oday nabadoon oo ka soo jeedo gobolka hiiraan ku qayb gala hadduu sheega ugaasku wuxuu sheega waa run ugaaskaad yaa taga hadduu yidhahna wuxuu sheega waa run laakiin haddiiba ugaasku maqan yahay cidda kala tagta u sheegayaa waa
ugu dambeyn maxaa xal u aragta
xal waxaan u arkaa hir shabeellada hadda maamulaana dhahayso waxa joogoo dhamme inay iska tagaan haddii kadib wax laysku darsado dib heshiisin la sameeyo ummadda laysku keeno dalka laysku furo haddii kadib dhaq laga shaqeeyo qaabkii dowladnimadii horumar qaabkii loo dilay been maalin walba qorso qaar kuma hay karne
maya taas guri dhisanaan duminaa waa mid cadownimo amba qalad meeshaas ka jira ah walaalkay waxaa fiican amba wuxuu ku talinayo inay noqoto meesha ay taagan tahay inuu ka wado oo dhammaystir haddaba waxay taagan tahay meel gabagaba ay taagan tahay golaha wasiirada u haray
kadibna waxa uu istaagaysaa inay wax u qabato ummadda hadda dooratay iyo shacabka oo gobolka Iiraan ka soo jeeda oo dhan.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii oo inoo hayo Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr Xasan Cumar Siyaad oo qaabilsan qaliinka ahna madaxa cusbitaalka Araxma ee Beledweyne. dhakhtarka ayaa wuxuu ku jawaabayaa su-aalaha ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna. dhegeystaha ugu horeeya
Raxme Ismaan Maxamed, waxaan weydiin lahay doktorka cudurada haweenka ku dhacay ee loo yaqaano isku furanka.
bismillahi raxmaan raxiim. cudurka soomaalida u yaqaaneen isku furanka medicine waxaa loo yaqaanaa perineal tear, yacni in isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxrada ama anal orifice. caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn qof professional umule si sax aysan la joogin. anigu markuu meesha soo maray waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support, meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin. taana waxay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado. laakiin gabadha haddii umulisa dhaqameed aan caafimaadka si fiican u fahamsanayn ama uu qabta nabar zaa'id ah iyadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan, waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama hilibka muruqa u dhexeeyo saxrada iyo xubinta taranka. laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhalay jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhakhtar ula xiriirto, intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiif ka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan because xubinta saxrada markii tubada saxrada ay ku furanta meesha, taa waxay keeni saxradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco. marka waxaan oran lahaa marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg dhakhtar ula xiriirto.
dhegeystaha kale
magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed oo ku nool Kabadweyne. dhakhtarka waxaan weydiin lahay sonkororka maxaa sababay hadduu jiro sida lagu maarayn karaa?
sonkororka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda. markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaa dad badan oo ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, kaa ayay soomaalidu yaqaanaan sankaror. sankaror maxaa keena marka la sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sabab oo caan ah. marka loo eego da-da caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuq oo ku dhaco neef mareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory infection wax la yiraahdo oo ka mid yahay rhinitis common cold. taa waxay keena inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. ilmaha yaryarna waxay yani dabaciyan uleeyihin inay sanka fareeyaan, ay farax geliyaan, ay toxobta fujiyaan. waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries oo aad xididda dhiig aad u yaryar, derbigooduna daciif aad u yahay. haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxaa laga yaabaa inuu xididkaa qarxo, saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo. dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabardaran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto.
bismillah. magacayga waa Cabdinaasir Xasan oo jooga xaafadda Boondoweyn. waxaan weydiin lahaa doktorka qanjirka ragga ee marmarka qaarkood kaadideed ku celiya ragga maxaa calaamadaha lagu gartaa, maadaama dad badan oo rag ah oo kaadida dhibaysa aan aragnay calaamadaha lagu garan karo in kaadida qanjir ay keentay ina wax kale ay keentay oo kale cadeyn?
waa su-aal muhiim ah runtii. bulshaduna mar walba dadka waxay weydiiyaan su-aalaha marka ay la kulmaan caafimaadka problem ahaan u arkaan. qanjirka ragga waxaa loo yaqaanaa prostate. normally waa qanjir ku yaal kaadihaysta hoosteeda ka qayb qaato qaaditaanka biyaha ragga marka la qaadayo spermiska ama ugxanta. qanjirkaasi normally nin kasta uu ku yaalaa oo laba qanjirka markuu da'diisu qofka ay weynaato ragga lixdan sano markuu marayo iyo wixii ka dambeeyo qaarkood konton iyo shan mar walba da'diisa ay sii badato wuxuu bilaabaa inuu qanjirka weynaado ama uu sameeyo wax la yidhahdo hypertrophy. Caadiyan marka da'daasi ayuu la weynaadaa. Waxaan ognahay anatomical ahaan urethraha ama tubada kaadida inay dhex marto prostateka ama qanjirka hadda ragga dadku kaadida ku xiray. Qanjirkii markii prostatadii ku hareeraysaneed ay weynaato waxay keenaa inay ceejin ku samayso ama ay marjiso ama ay cadaadin saarto tubadii kaadida qaadin lahayd. Waxaa lagu gartaa calaamadeeda waxa ugu muhiimsan kaadida marka koowaad qofka fadhiistaba inay si tiftiifa ku bilaabato ee awooddii ku soo bixi lahayd wayso. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo bixi waysaba oo qofka abaar markuu jeejeesto oo raaraadiyo oo ka imaato xanuun badan oo la socdo kaadida haysta. Kaadida haysto mar walba buuxdo waxay keeni kartaa mararka qaar waxa la yihahda urgent incontinence. Qofka waayeelkii markuu baxo musqushii socda waa inuu kaadidii kontrol waay ee dhex uga baxsato sababtoo ah waa weel buux dhaafsan ma kontroli karo. Calaamadaha ayaa ugu muhiimsan laakiin xal ahaan waxa muhiima qof kasta waayeelo calaamadaha isku arka inuu dhaktar la xiriiro, dhaktarkana uu jeegareeyo oo kombyuutar la saaro ama iskaan la hubiyo inay weyn tahay. Mararka qaar waxa laga yaabaa inay kansar ay tahay bararkan wax keenay. Mararka qaarna waxa laga yaabaa da ahaan inay la weynaatay. Marka qofka waa muhiima inuu dhaktar la xiriiro sida uu dhaqsiyaha badan, laakiin waa wax common oo mar walba aan la kulanno nolosha qaliinka markaan la bukaanada maaraynayno.
intaasan dhigisaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ugu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ah dhakhtar qaabilsan qaliinka. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi.
dadka degan magaalada mandheera ee dariskala ah degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa dareemaya cabsi xoogan oo ka dhalatay dagaal dhowaan ka dhacay xuduudda iyo xiisad weli halkaasi ka taagan. sidoo kale ganacsigii labada magaalo oo ahaa mid si weyn isugu xiran ayaa xirmay oo waxaa yaraaday isu socodka magaalooyinkaasi. shakeeya xasan oo ka mid ah dadka magaalada mandheera ayaa u warantay sahre cabdixmed oo joogta magaalada washington.
dhib weyn baa nagu dhacay, jiiraan baan ahayn, rasaastii xagga lagu tuuro mandheera ay kusoo dhacda, hataa sagaal qofaa dhaawac naga ahoo gabaro, hataa ilmaheedii iidaa sakaraad oo daraad la qaaday korka dhan wada gubtay, ilenberg bahalka weynaa ku amuway, gurigoorin waa ku jirtay, gurigoorin waa ku gubtay. dhib weyn baa ku dhacay anig sagaal qofaa naga dhaawacanto jiiraan rasaasti kasoo baxo nagu soo dhacdhacay.
waa garta marka ka sokow taas dagaalkii marka xilligeeda laga soo tago, hadda xaalka magaalada waa sidee? sidee saameyn ida kugu leedahay waqtigan dagaalkii kadib?
magaaladii wallaahi weli waa qasan tahay oo cabsi weyn baa jirta. cabsi weyn oo cabsi weyn oo cabsi weyn oo adagaa jirta. waa cabsanaynaa maxaa yeelay gormaa wax dhacayn, caaw miyaa laydin duqaynaa, beri miyaa, magaaladu waa laga baxay, dadkii badidoodii waxay u gudbeen magaaladii saddex magaaladaas dul saarneed, buura xaawiyo, mandheera iyo suufa istaarneed. suuf webig dhinacaas ay ka jirtay, dad qaar dhinacay suuf ay u gudbeen, dad qaar raamo meel liira oo afartan kilomiter naga jirta ay u gudbeen. wallaahi aad iyo aad ay cabsi weyn jirtaa oo cabsanaynaa wixii dhici doono lama ogo.
waa gartay marka hadda labada boodhar ee u dhexeeso beed xaawo iyo mandheera oo isku darmay sida dad badan oo yaqaana ay sheegaan, maxaad ka dareemaysaan?
ciisadda waa kacsan tahay, macaane ciisadda aada iyo aada ay u kacsan tahay, laakiin becsharidii awel isla socon jirtay oo xaggana waxa laga soo qaadan jiray, intana waxa laga qaadan jiray, dadkii intii maado qudaar hata adeega qaar intaa laga qaata, wax fiyaasi camal intaa laga qaata, raashin intaa laga rarta, annagana raashin sokor iyo bariis xaggan kasoo rarna, wixii becshare oo dhar oo xaggana adiga becsharadii isdaba mari jirtay waxba ma jiraan, waa la kala istaagay.
marka ganacsigii iyo noloshii wax walba waa istaageen?
waa istaageen, intee lagu ganacsanaa meel colgal ganacsi intay jirtaa?
ciidamada ma isu muuqdaan kenya iyo soomaaliya dhinaca xuduudda?
xuduudda kenya iyo soomaaliya waa isu muuqdaan, laakiin annagoo jiiraana dhibka waana saamay ma garad.
hadda marka maxaad ugu baaqaysaan maadaama dadkii ree mandheera aad tihiin ee magaalada degaraa ee caadiga ahaa, dowladda kenya maxaad ugu baaqaysaan, maxay tafariintaa u diraysaan?
annaga waxaa un dhahaynaa annaga dhib badanana saameey, dadkii abaar waaye, dhulka inay abaar weyn baa ku dhacday, dhowgii roob noo madayn, coolihii waa eber macaluula lagu dhammaanhaya dadkii magaalada jooga wilroona dadkii magaalada joogan hadda wilyaanyay ku noolaayeen wax ku noolaayeen macluula nin walba waa rafaaday rafaa meel wax lagu wadanaa malaha dhibki waa la saameeyey magaalada oo dhan dowladda kenya waxaan ka codsanaynaa inay ma aragta nabadgelyahe oo ma aragta nabad unoo ma aragta kenya iyo soomaali inay heshiiska dhexdooda laga hadlo qabaanoo soomaali sheegaysa camal weeyaan markaan ilaahay dhib ha noo dhaamo hadda waxaa waaye dhib haa nagu dhacay xaggana dadkaas waa qaxay dadkan waa qaxay dadkii dhibaa ku dhacay adig dhulka oo abaar la joogo dhibkaa nagu dhacay kenya iyo soomaaliya in nabadda heshiiska dhexdood laga rido waan rabnaa aad iyo aad.
Taasi waxay ahayd Shakeeya Xasan oo ah hooyo degan magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo u warramaysay Sahra Cabdiaxmed. Haatana dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
Gudahaanba dhegeystayaal, idaacadda Galabnimo ee halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shir, waa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. I'm not going to.